Saodat asri qissalari 2-kitob. Madinalik musulmonlardan juda faqir bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib yordam istadi. Uyda ishga yaraydigan hech narsang yo'qmi? Deb so'radilar sarvar olam. Bitta ko'rpamiz bor. Yarmini ostimizga to'shaymiz, yarmini ustimizga yopamiz. Yana bir idishimiz bor. Ularni menga keltir. Borib olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni qo'llariga oldi da atrofdagilariga ko'rinarli darajada baland ko'tarib, "Bu ikkisini sotib olmoqchi bo'lgan bormi?" deb e'lon qildilar. "Men ularga bir dirham beraman," dedi kimdir. "Bir dirhamdan ko'p beradigan yo'qmi?" ovoz chiqmadi. "Bir dirhamdan ortiq beradigan yo'qmi?" deb yana so'radilar. Yana hech kimdan javob bo'lmadi. Payg'ambarimiz 3-chi marta takrorladilar. Bu gal boshqa bir kishi,
"Men 2 dirhamga olaman,"
dedi. Payg'ambarimiz ko'rpa bilan idishni unga berib, pulni oldilar. Haligi odamga, "Bu 2 dirhamning biriga yegulik, biron narsa olda, oilangga yedir. Ikkinchisiga bir bolta sotib ol. Mening oldimga kel," dedilar. Odam ketdi va bolta olib keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni o'z qo'llari bilan sopladilar. "Bor, o'tin olib kelib sot. 15 kungacha seni ko'rmayin," dedilar. Boyagi odam chiqib ketdi. O'sha kunlarda bo'lsa kerak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llarida hozir bo'lgan 7-8 sahobiy bilan ko'risharkanlar birdan so'rab qoldilar. "Allohga va Rasuliga bay'at qilmaysizlarmi? Har amrga bo'ysunish haqida so'z bermaysizlarmi?" Hamma hayron bo'ldi. Umr bo'yi har bir buyruqlarini bajarishga so'z berganlarga hali hech qancha bo'lmagan edi-da. "Biz sizga bay'at qilgan edik, yo Rasululloh," deyishdi. Payg'ambarimiz bu gapni go'yo eshitmadilar. "Allohning rasuli bilan ahdlashmaysizlarmi?" dedilar. Yana o'sha javob berildi. Bunday bir ahdlashuv bo'lgani hali ko'p vaqt o'tmagani ham eslatildi. Payg'ambarimiz yana eshitmagandek 3-chi marta taklifni takrorladilar. 3-chi marta taklifni takrorlaganlaridan keyin sahobiylar qo'llarini uzatdilar. "Biz sizga har amringizni bajarishga so'z bergan edik. Bu gal qanday ish uchun bay'at qilamiz, ey Allohning rasuli?" deya so'rashdi. Shunda janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Allohgagina qullik qilishga, unga hech narsani sherik qilmaslikka, 5 vaqt namozni o'qishga va menga itoat qilishga so'z beringlar. Hamda," deya bir muddat to'xtab turdilar-da, pichirlagan ovozda qo'shimcha qildilar. "Hamda hech kimdan biron narsa istamang, tilanmang." Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallamning bu tavsiyalari shu yerda hozir bo'lganlarga haqiqiy ma'noda ta'sir etishi aniq edi. Ulardan biri bo'lmoq Avf ibn Molik oradan yillar o'tib bu hodisa bilan aloqador xotirasini anglatar ekan bunday degan edi. "Ot ustida turganda qamchisi tushib ketganlar bo'lardi. Ammo uni olib berishni ham yerda turganlardan iltimos qilishmas edi. Ya'ni o'zlari tushib olishar edi." Salmon musulmon bo'lganidan beri fursat topgan zohoti masjidga kelar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning orqalarida namoz o'qish saodati ila sharaflanib qaytar edi. Juma namozlariga kela olmagan paytlari ham bo'ldi. Ichi yondi. Buning istirobini chekar ekan, qullarga juma namozi farz emasligini o'rgangach, bir oz xotirjam tortdi. Allohning eng oxirgi payg'ambarining da'vatini qabul etganlardan bo'lishdek bir baxt ichida yashardi. Ammo ayni choqda birovning quli edi. Uni kufr hayotdan qutqarib, iymonga qovushtirgan ulug' mavlo bir kun kelib qullikdan ham qutqarib, hurriyatini qo'liga berarmikin? Shu onda xo'jayini bilan o'rtalarida biron kelishmovchilik yo norozilik yo'q edi. Salmon ko'rsatilgan ishlarni istalganidan ham chiroyli bajarar, shuning uchun hech kim uning ibodatlariga aralashmas edi. Muharram oyining 10-chi kuni yahudiylardan bir o'zgarish ko'rildi. Ular yemas, ichmas edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sababini so'radilar. Alloh taoloning Musa alayhissalomni Fir'avndan askaridan qutqargan kundir bu kun. Shuning uchun roza tutamiz, deb javob berishdi. Payg'ambar zamon sollallohu alayhi va sallam sahobalarga o'girildilar. Biz Musoga ulardan ham yaqinroqmiz. Unga do'st bo'lishga ulardan ko'ra loyiqroqmiz, dedilar. Va hamon o'sha kuni yoq rozaga niyat etdilar. Ashobi kiromga o'sha kunni roza bilan o'tkazishni buyurdilar. Keyingi yili Hazrati Musoga yana ham bog'liqlikning bir alomati o'laroq o'sha kundan oldingi va keyingi kunlarni ham qo'shib Muharram oyining 9-chi, 10-chi va 11-chi kunlarini ro'zador holda o'tkazishni maqsad qilib qo'ydilar. Abu Zar hayotida bir kuni shunday hodisa ro'y berdi. Undan olgan sabog'i umriga tatugulik bo'ldi. Bu bahonada esa islom dinining insonlar o'rtasidagi munosabatiga doir yana bir oliy janob hukmi joriy bo'ldiki, barcha mu'minlar to qiyomatgacha hayotlarida bu hukmga qat'iy rioya etajaklar. Xullas, Abu Zar qora tanli bir odam bilan janjallashib qoldi. O'rtada qattiq gaplar o'tdi. Abu Zar unga hatto "Onang arab emas sening, ey qora xotinning o'g'li" deb yubordi. Bu so'zlar u odamga haddan tashqari og'ir keldi. Darhol Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Zarni chaqirdilar. "Ey Abu Zar, senda johiliyat axloqi bor ekan, qanday qilib bir insonni onasiga qarab ayblaysan?" Abu Zar o'zini oqlamoqchi bo'ldi. "Ey Allohning rasuli, kimdir kimnidir so'ksa, onasi yo otasini so'kadi-da", dedi. Bu e'tiroz bilan u ikkinchi bor xatoga yo'l qo'ydi. Payg'ambarimiz unga avvalgi so'zlarini takrorladilar. Abu Zar bu ikkinchi tanbehdan keyingina o'ziga kela oldi. Dar haqiqat, haligi odam unga og'ir so'zlar aytgan bo'lishi mumkin, lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam komillikni undan kutayotgan edilar. Chunki Abu Zar islom dinini ilk qabul qilganlardan bo'lib, bu dinga ko'ngildan bog'lanib ketgan edi. Binobarin, Payg'ambari zamon sallallohu alayhi va sallam Abu Zarda endi o'jar va qo'pol bir odamni emas, kechirimli, mehribon va muomalali insonni ko'rmoqda edilar. To'g'ri, u odamga uning aytganiga qaraganda 10 barobar qattiq gapirish hech qiyin emas. Ammo bu ish nafsga ergashish, shaytonning chaqirig'ini qabul etishning bir natijasi bo'lardi xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalari ostiga kirgan bir inson bilan bunday qo'pol muomala orasida biron munosabat bo'lishi mumkinmi? Qolaversa, u odamning qo'polligiga javoban bu ham og'ir so'zlar aytsa, albatta rozi bo'ladi. Nafsi shodlanadi, lekin kechirsa, Allohning roziligiga erishib, yaxshilik va fazilat yo'lida go'zal o'rnak bo'ladi. Bir insonni kimdan tug'ilganiga qarab ayblash jahiliyat davridan qolgan ayanchli bir illat sifatida endi aslo takrorlanmasligi kerak edi. Qorani ham, oqni ham Alloh yaratganini bila turib, Abu Zar bunday muomalasi bilan qusurni kimga ag'darayotganini o'ylab ko'rdimikin? Dunyoga qaysi onadan va qaysi otadan kelishini kim tayin eta olibdiki? Bu odam ham Abu Zarning haqoratiga yo'liqmaslik uchun ota-onani tanlay oladi. Kim o'zining qora yoki oq rangda dunyoga kelishiga aralasha olganki, bu odamning onasi ham o'zi rangini tayin etsin. Shunday ekan, bu odamni onasi uning rangi va millatidan ayblash qaysi o'lchovlarga sig'adi? Bunga jahiliyat axloqi deyilmasa, nima deyiladi axir? Payg'ambarimiz unga, "Senda jahiliyat axloqi bor ekan," der ekanlar, mana shularni tushuntirmoqchi edilar. Holbuki, Abu Zar kim edi? Kaltaklanishini bila turib, mushriklar huzurida islom dinini qabul etganini ilk bor hayqirib e'lon qilgan bir odam. Uning islom dinidan boshqa o'lchovi bo'ladimi? Pushaymon bo'ldi Abu Zar. O'shandan keyin to hayotining so'ngigacha birovni onasi yoki otasi tufayli ayblamadi. Bir xotin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni izlab masjidga keldi. Dardini aytib, shifo tilashlarini so'ramoqchi bo'lgan ekan. "Marhamat, gapir, qulog'im senda," degan ma'nodagi qarash bilan kutib oldilar. Xotin bundan jasoratlandi. Maqsadini bemalol ayta olishga qanoat hosil qildi. "Ey Allohning payg'ambari, men tutqanoq kasalligiga yo'liqqanman. Iltimos, bu kasallikni aritishni so'rab Allohga duo qilsangiz. Kelishdan maqsadim shu edi," dedi. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning javoblari uni katta imtihon ostonasiga olib kelib qo'ydi. "Istasang sabr qil, buning evaziga senga jannat beriladi. Istasang senga ofiyat berish uchun Allohga duo qilaman. Istasang dunyo rohatini, istasang oxirat huzurini tanla," deganlari edi bu. Bir onda dunyo hayoti ko'z o'ngida gavdalandi. Kichik bir qizcha, to'laqonli bir ayol, tushuncha va muomalasi og'ir bosiq komil bir inson, beli bukilgan keksa kampir va nihoyat yelkalar ustida oxirgi safarga ketayotgan bir foniy. Bu muhokama juda qisqa vaqtda kechdi. Qarorini shaxsan o'zi azmu iroda to'la bir ovoz ila berdi. "Sabr qilaman." Qisqagina bu javobdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida nur jilvalandi va shu'lalar paydo bo'ldi. mamnuniyat izlari ko'rindi. Bu javob mustahkam bir iymonga, sof bir tushuncha va niyatga dalolat qilardi. Dunyoning foniyligiga haqiqatan ishongan, oxiratni boqiy deb bilgan bir insongina shunday javob qila olardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekkan irshod urug'lari hozirdanoq ko'karib, kurtak ota boshlagan edi. Ayol yana bir muddat turdi-da, so'ng boshqa bir narsa iltimos qildi. Yo Nabiyulloh, tutqanoq tutgan paytimda badanim ochilib qoladi. Shundan uyalaman. Duo qiling, badanim ochilib qolmasin, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'l ochib duo qildilar. Masala o'sha yerdayoq hal bo'ldi. Payg'ambarimizning bu niyozlarining rad etilmasligi aniq edi. Ayol kelgan tarafga qaytib ketar ekan, jannati ayol ekaniga ishongan bir zot orqasidan havas bilan qarab qoldi. U ko'zdan g'oyib bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sheriklariga bunday izoh berdilar. Mo'minga kelgan har musibat tufayli Alloh taolo uning yaxshiligini orttiradi yoki yomonliklardan birini o'chiradi. Garchi bu musibat oyog'iga tosh botish yo tikan kirishi bo'lsa ham.